Fint å være i Steinkjer frikirke igjen. Dette er mitt tredje besøk her, faktisk. Jeg skulle ha vært i høst, og jeg skulle ha vært tidligere. Så var det pandemi, og så bestemte min datter seg for å gifte seg den lørdagen jeg skulle ha vært her i høst. Og da tenkte jeg det er vel rett å prioritere datteren framfor Steinkjer frikirke. Så det gjorde jeg, og derfor kommer jeg ikke før nå. Flott å være tilbake. Og gratulerer med et fantastisk nytt kirkebygg. Dette er det tredje stedet jeg har vært på de tre besøkene jeg har vært i 2014, 2016 og 2022. Så må Gud virkelig få... Jeg har hørt litt historien bak dette, hvordan dette kirkebygget kjøpte det, og hvordan Gud stod bak, eller foran, som en sa. Og i alle fall så dette er fantastisk å få lov til å være med på og så oppleve dette sammen med dere. Gud velsigne både dere og kirkebygget og alt det som skal skje her og alt det som skjer her. Så derfor var det flott å være tilbake her. Det gjorde jo inntrykk på en gammel mann å høre din innledning, Jon Arne. Ikke bare fordi det var godt for meg, men det sier litt om Gud og hans trofasthet, og det skaper en takknemlighet og en ydmykhet i meg å få lov til å høre den historien. Så er det underlig at en tilfeldig dame i Kristiansand spør om Steinkjer kanskje var ordet, og som Gud helt ned på det konkrete plan hjelper oss og taler til oss om veien videre, og om at han er med og at han står bak. Men så er det også underlig, for det er ikke så ofte jeg forbereder akkurat det. Men jeg hadde tenkt å fortelle noen historier som er aktuelle i forbindelse med det som er temaet for denne helgen. Og så har du tatt to-tre av de historiene allerede. Men det er kanskje også Gud. Det hjelper meg til å fatte meg litt mer i korthet. Og så skal ikke jeg dra de så mye ut. Men i alle fall var det flott. Jeg regner med at jeg blir så gammel nå at jeg bruker ikke så veldig mye tid nå på å presentere meg selv. Det tar alt for lang tid, men jeg har levd såpass lenge som jeg har gjort. Men jeg pleier å si, og det er ikke bare for å flørte med publikum eller for å si noe fiffig, men det som jeg pleier å si når jeg kommer et nytt sted nå, at jeg heter Jens Petter Jørgensen, og jeg er først og sist et Guds barn. Det er min identitet. Det er det som blir viktigere og viktigere for meg. Det er at først og sist så er jeg et Guds barn. Så er jeg far til, så er jeg gift med Astrid, og så er jeg far til to barn, og har to svigerbarn, og to og snart tre barnebarn. Så det er også, og så har jeg gjort en del ting i livet, men det er, de første tingene jeg nevner nå, er faktisk det viktigste av det alt sammen. Jeg har... egentlig i hele mitt liv prøvde å fullføre det kallet som Gud ga meg ganske ung. Da han tok meg til side, og så sa Gud til meg, Jens Petter, hvorfor lever du så fattig når jeg er så rik? Jens Petter, hvorfor lever du så fattig når jeg er så rik? Så tenkte jeg, Gud, dette var liksom ikke tvil om at det var Guds stemme, at det var Gud som talte. Og så sa jeg til Gud, Gud, du vet jo at jeg ønsker å ta imot alt det du har. Og jeg vet at du har mye mer å gi etter hvert som livet går fremover. Og så sier Gud til meg, ja, det er fint, nå skal du bruke resten av livet ditt og bruke din tjeneste først og fremst til å fortelle kristne rundt om i Norge, i Skandinavia og hele verden, fortelle kristne, stille dette spørsmålet, hvorfor lever vi så fattig når Gud er så rik? Det har vært mitt kall. Det er mitt kall når jeg kommer her igjen og snakker til dere denne kvelden her. Det er dypest sett å stille det samme spørsmålet. Hvorfor lever vi så fattig når Gud er så rik? For det er stadig mer å hente av Guds rikdom og Guds velsignelse og alt det Gud har for oss. Vi har, som jeg har satt som tema for denne helgen, vi har mye godt til gode fra Gud, og vi har mye godt til gode fra hverandre. Hvorfor lever vi så fattig når Gud er så rik? Han som er full av nåde, han som er full av kjærlighet, han som er så rik. Og så pleier jeg å si litt sånn spøkefullt, så er det forskjellige kirkesamfunn og forskjellige organisasjoner og forskjellige menigheter som har betalt meg for oss å komme med dette budskapet rundt om. Jeg har vært, som John Anne sa, jeg har vært leder i, med at vi har startet Oase, og vært Oasebevegelsens leder i 20 år. Jeg har vært lærer på det som heter Bibelskolen, Høgskolen i Staffelsgate i 10 år. Jeg har vært lærer på i Brandskarskolen i Kristiansand, og hatt studenter der i 20 år som en deltidsstilling. Og jeg har vært pastor i Frikirka i Lørenskog og vært reist på landsmisjonen. Så det er liksom noe av det som er blitt betalt. Men det egentlig handler om, det er dette budskapet, spørsmålet fra Gud, og svaret på det spørsmålet fra Gud. Hvorfor lever vi så fattig når Gud er så rik? Da ligger det i hele sakens natur at noe av det som jeg har vært opptatt av, stadig er opptatt av, det er dette som har med fornyelse, fornyelse av våre liv, personlige liv, med Gud, med våre liv i det hele tatt, og også menighetenes og kirkenes fornyelse. Hvordan kommer vi videre? Hvordan kommer vi dypere? Hvordan når vi lenger ut? Hvordan når vi lenger inn? Hvordan kommer vi dypere? Hvordan kommer vi bredere? Altså kort sagt, alt dette som har med fornyelse og komme videre å gjøre, det har på en måte vært mitt tema. Og jeg har prøvd å tenke på mange ganger, finnes det noen svar på, noen fasitsvar eller noen gode svar på hvordan kommer vi videre? Hvordan blir menigheten fornyet? Hvordan vokser menigheten? Hvordan blir det annerledes enn det er en status quo? Og det er sammensatt. Vi kunne holdt et seminar i uke på litt ulike årsaker eller grunner til hvordan en kan komme videre. Men jeg oppdaget mer og mer, og det opplever jeg at det har vært Herrens tiltale til meg kanskje de siste par årene, at det er noe av veien videre til fornyelse for menigheter, for kirker, for oss som enkeltperson, noe av utgangspunktet for å komme videre, det heter desperasjon. Jeg tror at det høres helt merkelig ut, men jeg tror at det er noe av forutsetningen for å komme videre, for å vokse, for å bli fornyet, for å komme dypere, det heter desperasjon. Og så vet jeg at man kan ikke gå på kurs og lære om desperasjon. Der finnes ingen bokstavelige greier. Hvis man gjør sånn og sånn, så blir man mer desperat. Så igjen blir vi avhengig av Gud, for desperasjon er jo noe som Gud må skape. Det er noe som Gud må gi. Men desperasjon, tenker jeg, er nøkkelen til personlig vekst, og desperasjon er nøkkelen til menighetens vekst, hvordan vi skal komme videre. Desperasjon. Jeg vet ikke, noen av dere er gamle nok, eller de fleste kanskje, mange av oss er gamle nok, til å huske Skippon. Husker dere tegneseriefiguren Skippon, og Skippon-filmene som gikk? Poppy the Sailor Man. Poppy the Sailor Man, Skippon, han har en standardformulering som går igjen. Og det husker dere sikkert også når jeg sier det til dere. Og Skippons standardformulering, det var denne. I can't stand it anymore. No, I can't stand it anymore, sier han igjen og igjen. Det kan ikke være sånn som det er nå. Jeg tåler det ikke, det kan ikke være sånn lenger. I can't stand it anymore. Og jeg tenker at Skippons... Jeg tror ikke han tenkte ordentlig i denne sammenhengen, men Skippons uttrykk, I can't stand it anymore, det kan ikke være sånn som det er nå mer. Det tror jeg det er utgangspunktet for all vekst og for alt for å komme videre. I can't stand it anymore. Jeg kan ikke det kan ikke være sånn at det er så få som blir frelst, at det er så mange som faller fra. Det kan ikke være sånn at det er så få som vokser og virkelig kommer i brand for Jesus Kristus og er med og omskaper både familie og omgivelsene hvor de måtte være. Det kan ikke være sånn, I can't stand it anymore. Og den menigheten og den enkeltkristne som Gud får inn i den posisjonen der, hvor du sier fra dypet av ditt hjerte, I can't stand it anymore, we can't stand it anymore. Det kan ikke være sånn som det er lenger. I dette, tenker jeg, det er første steget på retning av forandring og forvandling av en menighet av enkeltkristne og et kirkesamfunn. mennesker som Helligånden får føre inn i det sporet der, at de sier, nok er nok. I can't stand it anymore. Det kan ikke være sånn. Det kan ikke være sånn at kristenlivet mitt bare blir ren rutine. Det kan ikke være sånn at vi bare er fornøyd med de som er her. Det kan ikke bare være sånn at vi er fornøyd med dette som er status quo. I can't stand it anymore, sa skipperen. Poppy the sailor man. I can't stand it anymore. Og så vet jeg at det er også noe som jeg må be om. Men jeg ser gjennom hele kirkehistorien og gjennom min lille historie at i de periodene der hvor jeg kommer dit hen at jeg sier det og lever ut fra den forutsetningen I can't stand it anymore, der skjer forandringen. Jeg har opplevd det noen ganger i livet mitt. Og jeg opplevde det særlig på 70-tallet, at jeg opplevde at vi sa det til hverandre, we can't stand it anymore. Det kan ikke være sånn lenger. Vi var nyutdannet prester og lærere og litt ulike yrkesgrupper, og vi hadde det felles at vi ble ansatt som skolelagssekretærer i lagsbevegelsen. Vi skulle være ute og arbeide på ungdomsskoler, på videregående skoler, på høyskoler og universitet. Vi skulle ut og hjelpe studentene og elevene til å binde nye mennesker for Jesus og vokse i troen på Jesus. Og vi dro ut fra menighetsfakultetet, mange av oss, og siden ingen andre har sagt det, så sier vi det selv. Vi hadde gode eksamener, veldig mange av oss. Vi hadde god teologi, sunn teologi. Vi hadde vært på ørten kurs om menighetsplanting og strategi. Vi kunne knepene, vi visste hva som skulle gjøres, og vi kunne dette med administrasjon. Og likevel så opplevde vi på 70-tallet, som var et helt annerledes tiår enn både 60-tallet og 80-tallet, så opplevde vi plutselig at vi var jo ikke i stand til å se at mennesker rundt oss ble forvandlet. Vi kunne komme med all vår god teologi, og ikke et vondt ord om det. Vi kunne komme med all vår gode strategi, og ikke et vondt ord om det. Men vi så jo i beste fall at vi vant en diskusjon, at vi informerte et eller annet. Men det var jo ikke folk som ble forvandlet, eller tok imot Jesus, eller virkelig opplevde at de ble frelst for å bruke det gamle gode uttrykket. Og i den desperasjonen der, så sa vi, det hjelper jo ikke noe med all vår gode teologi, og det hjelper jo ikke noe med all vår gode strategi. Her trengs det noe mer. Og så var det som du, John Arne, sa, på den tiden sendte Gud en vekkelse over hele verden. Prester og pastorer og ledere og menighetsfolk i alle menigheter rundt om opplevde at Gud fylte dem med sin hellige ånd, ga dem en ny kraft og ny utrustning, og ga dem en ny måte å leve på, en ny frimodighet til å leve kristne liv og til å leve livet i det hele tatt. Og så tenkte vi at enten må vi få tak i dette, for sånn som det er nå kan vi ikke fortsette. Og hva skjer da? Jeg skal gjøre en lang historie kort igjen. Det var Oddvar Søvik, og det var Jan Gosten, og det var de prestene og brødrene, og to Hesselberg, og you name it, alle sammen, hvis noen kjenner noen av disse navnene her. Vi kom sammen på sekretærmøter, og noen ganger lå vi der på, vi var ofte samlet på gran på Hadeland ved søsterkirkene, noen ganger lå vi rundt alterringen der i de gamle søsterkirke, Nikolaikirka, og ropte til Gud, lå der. Og noen ganger så strakk vi hendene våre, og vi gråt og vi ropte, Gud, hvis ikke du kommer med kraft fra det høye, så har vi ingenting. For kraften fra det lave, den er så manifest, at det eneste som kan stå seg mot kraften fra det lave, det er kraft fra det høye. Det eneste som virkelig kan stå seg mot kraft fra det lave, det er kraft fra det høye. Og så møter Gud oss i vår desperasjon. We couldn't stand it anymore. Det kunne ikke være sånn fortsatt. Og så blir det vitnesbyrd om Gud som møter oss. Vi er i grunnleggende sett de samme, men midt i vår svakhet, midt i vår hjelpeløshet, midt i vår halvhet, midt i alt det vi hadde av gode ting også, så kommer Gud og lever sitt liv gjennom oss ved sin hellige ånd. Og vi fikk se at livet ble snudd opp ned, og mange ting ble forandret. Vi gikk kort og godt, pleier vi å si, så ganske spøkefullt. Vi gikk kort og godt fra informasjonsbransjen til forvandlingsbransjen. Det vi hadde vært i før var, og det er ikke noe galt om informasjonsbransjen i og for seg, men det vi hadde vært i før var informasjonsbransjen. Nå var vi i forvandlingsbransjen, som er noe annet. Og så vet jeg, det er det jo sånn, at når en opplever noe stort, så har en lyst til å fortelle det til andre mennesker. Dere har sikkert hatt besøk også dere, hvor herlig det er når evangeliesenterbrødrene og søstrene kommer og har blitt snudd opp ned, og livet, de må bare vitne om det. For å ta et eksempel. Og sånn var det med oss også. Vi måtte bare si det til kollegene og andre, at det finnes en måte å overleve i tjenesten på, mer enn å overleve, til og med vinne seier i tjenesten på, nemlig at Gud fyller oss med sin Hellige Ånd. Og vi, nå tuller jeg ikke, så jeg kødder ikke som vår ungdommen sier, nå tuller jeg ikke i det hele tatt. Vi håpte, vi inviterte noen av vennene våre, kollegaene våre rundt om i landet, og håpte at det ville komme 30-40 av våre kolleger til et seminar der vi ut fra Guds ord ville tale om at Gud ønsker å fylle sin menighet og utruste sin menighet med kraft fra det høye. Og vi håpte det ville komme 30-40 stykker. Og når ikke det var flere ledige lokaler, større lokaler i Oslo, da hadde vi gått fra lokale til lokale, da hadde det meldt seg på 1700 mennesker, og vi måtte si nei til 500 av de, og det var 1200 som slapp inn i Storsalen i en februarhelg i 1977. Fordi de tørste over hele landet. De sa over hele landet, «We can't stand it anymore». Vi kan ikke stå i denne måten. Det kan ikke være sånn mer. Og da, det er 45 år siden, og for 40 år siden, så intervjuet vårt land tok meg med på den store salen vi skulle mimre om det som hadde skjedd. Så spør journalisten meg, hva var det største den helgen? Så sa jeg kanskje det største av alt den helgen, det var når 1000 klappstoler i store salen smalt sånn plutselig. Etter første preken, det var ikke noe ettermøte, det var ingen invitasjon. Det var bare Guds ånd som falt. Og når Guds ånd falt, så gikk det 1000 av de 1200 gikk på kne og gråt over alle de syndene en hadde sluttet fred med. Og resultatet av det var lange, lange køer, Jon Arne, foran telefonkioskene rundt Holbergsplass av folk som ville gå hjem og ringe hjem eller ringe til kolleger og gjøre det opp igjen og gjøre det nytt. Og vi fortsatte i domkirka. Det er, hvis det er en parentes som jeg kommer på hver gang jeg kommer på dette punktet her. Altså, vi som holdt på med dette her, vi var altså alle sammen under 30 år. Og når jeg ser på min sønn som er 36 nå, og ser hvor umoden han er, nei, unnskyld, så skjønner jeg jo at det var en galskap i dette her, en ungdommelig, som vi måtte kanskje være så unge for å gjøre dette her. Men vi leide altså Storsalen til hele helgen. Vi leide domkirka på søndag formiddag, og vi leide trefoldighetskirka på søndag kveld. Og ingen av oss hadde noen kjente navn i det hele tatt. Vi bare leide det, og så skulle vi holde et seminar om åndens gjerning i liv og tjeneste. Og i domkirka på søndag formiddag, da fikk en av de unge prestene et budskap, et profetisk budskap. Og han gikk frem til domposten og sa at jeg har fått et profetisk budskap. Det var nok relativt ukjent for domposten. Men han var en høflig og god mann, så han sa, ja, det var fint, sa han. Jeg tror vi får ta det under kunngjøringene. Det var nok den viktigste kunngjøringen som var den søndagen. Men det er nok om det. Og vi sluttet i Trefoldighetskirka. Og Dagbladet var til stede. Og Dagbladet hadde ikke noe større kirkekompetanse den gangen enn de har i dag. Og de var ikke ironiske, men Dagbladet skrev, det var merkelig, skrev Dagbladet, sånn var deres måte å beskrive Guds nærvære på. Det var akkurat som engledryss falt ned fra kuppelen i Trefoldighetskirka og satte seg på folkene, og de ble så glade. Det var sekulære Dagbladets måte å beskrive at her var det en åndsnærvær. Og dette ble begynnelsen til en bevegelse. Dette ble begynnelsen til et nytt liv for mange av oss. Dere har vært frukten av det. Alt dette som Gud alene har æren for. Og vi fikk oppleve at Gud er en levende, handlende Gud som er i stand til å gripe inn. Han har grepet inn radikalt i mitt liv. Han har forandret ting. Jeg har sett mennesker rundt meg helbredet, satt fri. Jeg har sett at Gud er en Gud som er i stand til å gripe inn og handle i menneskers liv. Gud er en aktiv, levende Gud som jeg kan ha en personlig relasjon til, og som taler og som handler og som virker. Og det skal jeg holde fast med til min døende dag. Men jeg ville lue, som det heter Kristiansand, jeg ville lyve, ljuge, om jeg stopper der. Jeg går bort her helt bevisst og sier at det er mer som er sant om mitt eget liv enn de historiene der. Til å være karismatisk leder som jeg har vært, fornyelsesleder i Norge som jeg har vært i alle disse årene, så har jeg vært alt for mye syk. Jeg hadde alt for mange diagnoser og alt for mange sykdommer som jeg kunne dø av en etter en av de. Det vil være to hjerteinfarkt, slag, kreft. Jeg skal ikke ramse opp mer hele greia. Det verste av alt er at midt i etter det første hjerteinfarktet, inn i en dyp, dyp depresjon, hvor alt var så mørkt at jeg orket ikke å tenke hverken på Gud eller mennesker, eller noe som helst. Og var det ikke fordi at barna mine var så små, så sa jeg til Gud, Gud kan ta meg hjem, for jeg har gjort det jeg skal gjøre i denne verden. Og jeg som er en blid sørlending, og vi sørlendinger vil at alle skal ha det sabla greit alltid. Det er vårt motto i livet. Alle skal ha det sabla greit alltid. Det vil alltid sørlendinger alltid. Og jeg som vil at alle skal ha det sabla greit alltid, som jeg tror at det er en hyggelig fyr. Mitt liv handler også om konflikter. Jeg er også rotet det til. I familien. I noen kollegafellesskap. I noen menigheter. Noen ganger har jeg skyldet meg selv, og noen ganger har jeg blitt rammet av andres dårlig visdom eller dårlig dømmekraft. Og etter det andre hjerteinfarktet mitt, og den store depresjonen jeg gikk inn i da, så satt jeg med en åpen Bibel. Og jeg husker enda, jeg sier til Gud, kjære Gud, sa jeg, syk, karismatisk leder med konfliktene rundt. Gud, nå orker jeg ikke mer herlighetsteologi. Nå orker jeg ikke mer at det skal fuskes, at jeg bare skal bekjenne og bare holde fast på at alt er i orden når det ikke er. Du vet hvordan jeg har det akkurat nå. Nå orker jeg ikke mer herlighetsteologi. Og så husker jeg at jeg tok sats. Og så sa jeg med enda høyere stemme, med enda større trykk, men Gud, jeg orker søren og dekabannet på Sørlandet. Jeg orker søren med heller ikke mer luthersk elendighetsteologi nå. Jo dårligere det er, jo bedre er det, som vi har vokst opp med en del av oss. Ikke orker jeg mer herlighetsteologi, hvor jeg skal fuske med hvordan det egentlig er, og ikke orker jeg mer elendighetsteologi. Gud, nå må du gi meg en ærlighets- og virkelighetsteologi som bærer og som holder under alle forhold. Nå må du gi meg en tro som holder når jeg er på berget sammen med deg og ser det du gjør store under og ser menneskene rundt meg forvandlet. Men nå må du gi meg en tro som bærer meg og som holder, og så, hvor du er like nær og hvor du taler like sterkt til meg, også når det er helt mørkt og ingenting fungerer. Og da begynte jeg på den lange reisen min, som endte opp med at jeg lanserte det begrepet i norsk kirkeliv, ærlighetsteologi, som jeg sa ut fra det jeg sa den møtet med Gud, jeg orker ikke herlighet, jeg orker ikke elendighet, jeg trenger virkelighet og ærlighet. Og da skrev jeg altså det vitnesbyrdet, den reisen der, den kom ut i den boka, for dere som ikke har, så vil dere høre mer om dette jeg snakker om i kveld og i denne helgen, så er det den boka der ute. Jeg skal ikke drive med bokreklam, annet enn å si at det er viktig for meg, hvis dere ønsker å oppleve at dette er viktig, at dere, hvis dere ikke har gjort det fra før, at dere kjøper den boka, leser den boka, for her får du tak i det som jeg prøver å bringe muntlig med veldig mange ord nå. Da begynte jeg på en reise, og dette er viktig, at vi klarer, det kan være veldig krevende, hvis vi klarer å følge med på dette, så er det veldig fint. Da begynte jeg på en reise. Og det første jeg oppdaget på den reisen, det var, og det skal jeg slå et slag for i kveld også, da oppdaget jeg på den reisen det første, nemlig paradoksene som livet er fullt av. Paradoksene i livet, og paradoksene i troen, og paradoksene i kristenlivet, paradoksene i menigheten, paradoksene, hva er det for noe? Det er de tilsynelatende motsetningene. Det er de tingene som ikke går opp i livet. Det er det som på en måte taler to sannheter som står litt mot hverandre. Spenning, paradoksen er alltid full av spenninger. Og så er vi, for det vi er livredde for disse spenningene i livet, og paradoksen i livet, så havner vi enten i den ene grøfta eller i den andre grøfta. Fordi vi ikke våger å stå i spenningen, fordi ikke vi ikke våger å holde fast på de to motstridende tankene samtidig, så havner vi enten der eller der, og så blir det enten eller, i stedet for å tenke at det rike livet, det handler om både og. Og at det Gud favner alt. Og at livet favner alt. Og at det sunne livet favner alt. Det finnes jo ganske mange mennesker som vi møter, mange av oss, som bare har to farger i fargeskrinet sitt, og det er enten svart eller hvitt. Og det er ingen nyanser innimellom. Og når det blir veldig mye svart og hvitt, så er det en diagnose på det, men den skal jeg ikke undervise om i kveld. Men det er en helt annen sak. Og så begynte jeg å oppdage at det er ikke bare livet som er fullt av paradokser. Skriften er full av paradokser. Troen er full av paradokser. Og hva heter de? Bare la meg nevne et par sånne paradokser fra skriften. Det første er dette. Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Stå nå på! Arbeid på deres frelse! Og det er mange som liker sånne predikanter som stå nå på! Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Og så kommer de samme åndedrag. For Gud er den som virker. Arbeid! For Gud er den som virker. Så kan altså en arbeid så mye at den sliter seg ut. Eller så kan en hvile så passivt at det ikke gjør noen ting av det. Men hvor er dynamikken? Dynamikken i det kristne livet. Og dynamikken i den kristne menigheten, det er når vi våger å holde fast på disse spenningene og lever midt i spenningene. Det er der det svinger, unnskyld uttrykket, hvis jeg kan si det på en fredagskveld i frikirka. Det er der det svinger. Det er der livet svinger. Det er der kristenlivet svinger. Midt i disse paradoksene. Midt i denne dobbeltheten. Og så det største av alle paradokser, sånn som etter min mening da, i den hellige skrift. Og det er det paradokset der Paulus triumferende sier, når jeg er svak, da er jeg sterk. På en måte meningsløst. Enten er du svak, eller så er du sterk, er du ikke det? Nei, det er jo samtidigheten som er hele poenget her. Når jeg er svak, svakheten er større. Svakheten og styrken hører sammen. De er i det samme livet. Og det er nettopp når jeg våger, ikke en gang var jeg svak og når jeg er sterk, men det er nettopp når jeg våger å ta imot styrken i svakheten. Det er jo der det svinger. Og det er den eneste teksten jeg skal lese i kveld, men den vil jeg, du får lese når du kommer hjem og grunne mer på det fra 2. Korinterbrev kapittel 12. Fra vers 6 i Jesu navn. Og selv om jeg skulle ønske å være stolt, ville jeg ikke være fra forstanden, for det jeg sa ville være sant. Men jeg la det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om meg enn de får når de ser og hører meg. For at de ikke skal bli hårdmodige på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg, for at de ikke skal bli hårdmodige. Tre ganger ba jeg Herren om at jeg måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Troens største paradoks. Jeg kunne holdt en lang parentes nå om at er det noe som særpreger Luthers teologi, så er det jo nettopp samtidigheten, simul. Mener du egentlig at jeg bør stå mer stille? Det er det du... Ok. Det er ikke lett for en sånn predikant som meg å gjøre det. Jeg skal prøve. Vi skal ta dette helt enkelt fra vanlig psykologi helt i starten. Og så skal jeg overføre det til kristenliv og menighetsliv etter hvert. Og nå er det viktig, det er nå halve menigheten faller av, hvis dere ikke forstår hva dette poenget er med det jeg skal fortelle nå. Og da er det ikke så veldig mye glede av resten. Så nå, og ja, jeg skal ta... Jeg pleier alltid å illustrere dette poenget med å fortelle om en av mine gode kamerater, som skiller seg ut fra en del andre kamerater på den måten at når han beskriver personer eller situasjoner han har vært i, så gjør han det på en sånn presis måte at jeg sier, yes, akkurat sånn var det. Hvis han hadde vært hos Eva Karin og Jon Arne, og så beskrev det liksom det, så vil jeg si, ja, akkurat, og så vil han ha funnet noen helt karakteristika ved dere, og så vil jeg si, ja, akkurat sånn er det. Så vi kjenner oss igjen i alle sammen. Denne kameraten min, han beskrev naboen sin, som bodde på andre siden av hekken, altså der han bodde i Østlandet. Og han beskrev denne naboen på følgende måte, og dette er det jeg må få med deg nå. Han beskrev naboen sin på følgende måte. Han sa, den fyren, han har mye kjærlighet og omsorg til gode. Den fyren, han har mye kjærlighet og omsorg til gode. Jeg hadde selv registrert at bak det synlatende velpleide ytre, så virket det som fyren bar på noe tungt. Han var trist. Men det var ingen som fikk tak i hva det egentlig han sleit med, eller han var opptatt av. For han klarte å holde folk på armlengdes avstand, enten med upersonlig preik, eller med vitsing, eller med skjemt. Fordi han ikke våget å vise svakhet, fordi han ikke våget å invitere andre mennesker inn i sitt liv, så fikk han heller ikke erfare andre menneskers omsorg, nærhet, godhet og kjærlighet. Det lå et ocean av kjærlighet og godhet og ventet på fyren. Og det ligger hav av kjærlighet og godhet og ventet på mange av våre naboer, mange av våre arbeidskamrater og mange av de vi omgås rent på det menneskelige planen. Nå har jeg vært predikant altså i over 50 år. Og folk spør meg stadig vekk, Jens Petter, hvis du skulle samle din forkynnelse til bare en slogan eller bare en punchline, hva vil du si da? Hvis du bare skulle få anledning til å si en ting til kristne folket, hva vil du si da? Det vil sikkert være litt forskjellig, men jeg tror at jeg vil samle i denne ene setningen. Hør Guds folk, og nå sier jeg det. Hør, kjære venner, i Steinkjær Frikirke denne fredagskvelden her. Dere har mye godt til gode fra Gud. Dere har mye, jeg har mye godt, vi har mye godt til gode fra Gud, som Gud ønsker å skjenke oss, som Gud ønsker å fylle oss med, og som Gud ønsker å gi oss. Vi har tilgivelse og oppreisning til gode fra Gud, mange av oss. Tilgivelse, oppreisning, forløsning. Mange har ubetinget kjærlighet til gode fra Gud. Midt i konflikten og avstandsforholdene. Mange har kraft til gode fra Gud. Utrustning til gode fra Gud. Noen har helbredelse til gode fra Gud. Og det vi alle sammen har til gode, mer og mer til gode fra Gud, det er at han ønsker å manifestere seg og leve tett på oss. Du har mye godt til gode fra Gud, som Gud ønsker å gi deg. Og så er det akkurat som Jesus sier, men det er så vanskelig å bli kvitt. Det er så vanskelig å bli av med det. Du har så mye godt til gode, men jeg får ikke gitt det til menigheten min. Jeg lengter jo etter å gi dem tilgivelse, forlatelse, lukke døra til fortiden, få gjort noe med avstandskonfliktene, eller det kull, eller hva det måtte være, eller kraftløsheten i tjenesten og i livet. Vi har jo så mye godt til gode fra Gud. Så tar jeg en, nå må du skifte apparatet her, men nå tar jeg en timeout igjen. Det blir mye det der, men jeg håper det er så sjeldent det er her, så jeg holder på litt grann til. Det er bare et retorisk spørsmål. Du kan ikke si nei uansett. Så det er ok. De fleste av oss i vår alder er det noe med korttidshukommelse, men da husker jeg hva jeg sa her, ikke sant? Dere har mye godt til gode fra Gud. Du fikk det med, Tord? Ja, fint. Du også? Ja, fint. Da går jeg bort her. Da husker jeg hva jeg sa der nå. Ja. Og så sier... Så John Arne vil jo være en ansvarlig... Han er jo både tilsynsmann og pastor, så han vil være ansvarlig. Så nå vil han stille meg et spørsmål her. Så sier han... Ja, det er fint det du sier, Jens Petter, vi har mye godt til gode. Men jeg har nå lært det å få på bedehuset opp gjennom livet mitt, at da jeg ble en kristen, så fikk jeg hele pakka. Jeg har jo alltid Jesus Kristus. Jeg er jo ren og rettferdig. I Kristus er jeg jo feilfri. I Kristus er jeg jo lyteløs. I Kristus har jeg jo alt. Og så kommer du og snakker om at det er mye godt til gode. Kanskje du skulle invitere den gamle mannen likevel opp her. På denne posisjonen her, hvis du spør meg videre, Jon Arne, et spørsmål som vi aldri stiller til hverandre lenger, men hvis du stiller det spørsmålet til meg, Jens Petter, hvordan har du det med Gud i dag? Så vil jeg svare her. Takk som spør, Jon Arne, det er jo ingen som spør om det lenger, men takk skal du ha som spør i alle fall. Og da vil jeg si, jeg har det perfekt. Jeg har det fullkomment. Og uansett om jeg er en Luthers pastor, så sier jeg halleluja. Halleluja. Her har jeg det perfekt. Jeg har det så godt med Gud som Jesus har gjort det for meg. Og det er fullkomment. Hverken vær eller føreforhold eller noe som helst i meg eller rundt meg kan hindre meg å vite at jeg står på en grunn. På grunn av det Jesus har gjort, den døde oppstod for meg i påska. Så har jeg det så godt med Gud som Jesus har gjort det for meg. Jeg har det fullkomment. Helt uavhengig av allting. Jeg har alt i Kristus. Og så går jeg bort her. Og så om mulig så øker jeg stemmen litt mer. Og så sier jeg, hør nå folkens. Dere har mye godt til gode fra Gud. Og hva er sammenhengen igjen? Nå er vi altså midt i paradoksenes verden. Nå snakker vi om den objektive og den subjektive troen. Når jeg sier her, du har mye godt til gode fra Gud, så er det spørsmålet om å ta ut av det som jeg har på kontoen, alt det som er innestående. Spørsmålet er, hvordan kan de objektive sannhetene her bli til subjektive erfaringer her? Hvordan kan de objektive sannhetene her bli til de subjektive erfaringer her? Spørsmålet er, på den faste grunn som Jesus har gjort for meg, og jeg har det så godt med Gud som Jesus har gjort, på den grunn skal det utfoldes et kristent liv. Skal det leves ut et kristent liv. Og det er når jeg våger å leve ut dette kristne livet på forsoningens grunn. Det er da det blir rikt. For meg, det er noe en ting, men for menneskene rundt meg. Det er noe helt annet. Jeg har det ikke bare som en banksikring. Jeg har det som et liv som jeg får lov til å leve ut. Jeg tar imot alt det som Gud vil gi meg. Og igjen, så, fordi vi ikke klarer paradoksene, fordi vi ikke klarer spenningene, så blir vi enten objektive, og så er det bare objektive greier hele tiden, og så blir det nesten bare teoretisk alt sammen, selv om det holder til slutt. Eller så blir det en sånn, litt sånn pinsekarismatisk, sånn ståpåfyr her, hvor det er stadig mer å hente hos Gud, og så blir det liksom, går det opp og ned og ut og inn, og så mister jeg frimodigheten når det er dårlige dager og alt mulig sånn, for det jeg ikke har forankret det i noe som er objektivt og som ligger utenfor meg selv. Men vi må få med oss begge deler, folkens. Vi må snakke om den forsoningen og objektive grunnen. Det er den som jeg hviler på, den jeg lever og dør på. Men på den grunn så skal hele livet utfoldes. Til stor velsignelse, til stor glede for meg, og ikke minst til stor velsignelse for alle menneskene rundt meg, som kan få oppleve at Gud lever, Jesus lever, og han er i stand til å gjøre ting også i dag. Legg merke til alle formaningene i det Nye Testamentet. Formaningene i det Nye Testamentet. de henger aldri i lufta. Alle formaningene om hvordan vi skal leve i verden, i familien, i samfunnet, alle formaningene i Nye Testamentet kommer alltid etter at Guds ord har sagt hva vi er og hva vi har i Kristus. De henger aldri i lufta. Dere er oppreist med Kristus. Halleluja. Kunne vi holde en lang bibeltime om. Dere er oppreist med Kristus i himmelen. Og så kommer formaningen. Fordi vi er oppreist i Kristus, så søk deg det som er der oppe. Dere er døde med Kristus, så dø da. Dette handler til og med om Den hellige ånd. Dere fikk ånden ved dåpen og troen. Det går ikke an å være en kristen uten å eie Den hellige ånd. Men dere som fikk Den hellige ånd, slipp nå ånden løs. Bli fylt av ånden. Lev nå åndens nye liv. Det er noe annet. Balansen, paradoksene. Hvis de forsvinner fra livene våre, så blir det enten den grøfta eller den grøfta. Dere har mye godt til gode, som det er vanskelig for Gud å bli av med. For forutsetning, hvis jeg fremdeles ikke har glemt naboen til kameraten min, hans problem var at fordi han ikke vågde å vise svakhet og fortelle hvordan det egentlig stod til, så fikk han heller ikke erfare andre menneskers omsorg og nærhet. Sånn er det i kristenlivet også. Hvis vi ikke våger å tale sant om livet, om hva vi mangler, om desperasjonen vår, om det som vi trenger i livet, så får vi heller ikke tak i det vi har til gode hos Gud. Og derfor er utfordringen til alle menigheter, det er å skape et miljø og et fellesskap hvor flere og flere våger å tale mer og mer sant om livet, sånn som livet faktisk er. For når jeg våger å tale sant om livet, sånn som livet mitt faktisk er, så får jeg bruk for det jeg mangler. Når jeg våger å tale sant om mine nederlag, min hardhet, mine konflikter, når jeg våger å tale sant om min kraftløshet, så får jeg tak i det jeg har til gode. Hva er et kristent møte? Hva er et kristent møte i sin dypeste grunn? Det er et sted hvor mitt liv, sånn som mitt liv faktisk er, får møte Guds ressurser. Der hvor livet mitt, Guds ressurser, får møte mitt bare nakne liv, der skjer det alltid et mirakel, om ikke nødvendigvis av det spektakulære slaget. Der hvor min synd møter Guds tilgivelse, der skjer det et mirakel. Der hvor min hardhet og kulde møter Guds ubetingede kjærlighet, der skjer det alltid et mirakel. Der hvor min aktivisme møter Guds kraft, der skjer det alltid et mirakel. Og derfor er utfordringen, hvordan kan vi skape dette miljøet? Hvordan kan vi skape dette fellesskapet? Hvor flere og flere får mer og mer mot og taler mer og mer sant om livet. For hvis jeg får mer og mer mot til å tale mer og mer sant om livet vårt, så får vi mer og mer bruk for hverandre, og vi får mer eksistensielt bruk for Gud i himmelen. Jeg skal begynne å gå inn for landing. Det store spørsmålet er, 10.000 kroner spørsmålet er, hvordan skaper vi den atmosfæren? Jeg tror dere er på god vei til det. Men hvordan skaper vi den atmosfæren? Hvordan skaper vi den type fellesskap, klima, atmosfære, hvor flere og flere får mer og mer mot til å tale sant om livet sitt? Jeg vet bare en måte å ikke gjøre det på, og det begynner å kjefte på hverandre. Og sier, nå må vi bare åpne der og så alt dette. Men for meg er det en måte å gjøre det på som jeg har sett hos en del folk. Det er veldig stygt det jeg nå gjør, men jeg ber om tilgivelse etterpå. Det er veldig stygt det jeg nå deler jeg mine venner gjennom alle år i to. Det er jo, men det var for poengets skyld. Og poenget mitt med å si dette er dette, at noen av de venner som jeg møter, når vi møtes, så er vi plutselig på nett. Jeg har ikke sett det på flere år, Jonas. Plutselig, vi kan snakke om livet, vi kan snakke om det som gleder oss, vi kan snakke om det som smerter oss, det som er vanskelig, og vi kan få bruk for hverandre, det vi har til gode hos hverandre, og vi kan få bruk for det vi har til gode hos Gud. så møter jeg andre mennesker. Og nå bruker jeg det som en metafor. Og med de andre menneskene så vet jeg ikke noe annet å snakke om enn kirkepolitikk og fotball. Vi kommer aldri videre. Vi snakker aldri i første person entall. Vi snakker alltid om noen der ute. Og de er det som regner noe galt med. Det handler ikke om oss, men det handler om noen der ute. Og det betyr ikke at vi ikke skal snakke om de der ute eller de der ute. Men hvis vi ikke har noen mulighet til å snakke om noe annet enn det de eller de der ute, så får vi jo aldri tak i det vi har til gode hos Gud og hverandre. Dette er kjempedynamisk viktig stoff. Og jeg skal avslutte med å si, så det skal gå videre på i morgen, så utvikler jeg det videre. Også til å snakke om Paulus, hvordan han snakker om samtidigheten. Men det som jeg skal avslutte med i kveld, det er bare antyde for dere. Det er, finnes det noen nøkler som åpner den døra, som åpner det fellesskapet, som skaper den atmosfæren, som gjør at vi får tak i det vi har til gode hos Gud og hverandre? Finnes det noen sånne nøkler? Og det er sikkert mange ting å nevne. Jeg har vært høyskolelektor i 20 år på Ansgarskolen i Kristiansand, som en deltidsjobb. Og jeg skal ikke skryte på meg veldig mye forskning når jeg har vært der nede, men jeg har gjort et forskningsprosjekt, og det er det jeg skal avslutte med å si nå. Og jeg prøvde å finne ut, finnes det noen nøkler som skaper dette miljøet? Og jeg kommer frem til at de to nøklene, med et material på over 1000 personer, de to nøklene som skaper dette fellesskapet, det heter å lytte til hverandre, og være nådefull mot hverandre. De to hovednøklene til å skape et miljø der vi får tak i det vi har til gode hos Gud og mennesker, det heter å lytte til hverandre, og det heter å være nådefull mot hverandre. Og hvordan gjør vi det, hvordan er vi det? Det skal vi snakke om i morgen. Og jeg skal også gå videre da, og snakke om en del av disse tingene, og gå videre på dette. Jeg synes ikke vi skal slutte av møtet før vi har... Det er anledning til forbønn, som det pleier å være, forstår jeg her i Steinkjer Frikirke, etter møte. Men jeg vil også si at vi har lyst til, det er litt minnet om før jeg kom opp hit, om det budskapet jeg har fått til dere denne kvelden her. At hvis det er noen av dere som opplever at jeg kjenner at dette berører meg. Dette med paradoksene, dette med å leve i spenningene, dette med å ta imot det at det er gode fra Gud. Hvis du opplever at du har noe til gode fra Gud, som om det måtte være, eller lengter etter noe fra Gud, eller er i den situasjonen, Gud, jeg er desperat. Men jeg er eller motsatt. Jeg skulle ønske at jeg var desperat, Gud. Sånn at det kunne skje noe i mitt liv, det kunne bli en forandring. Så går det an å be Gud, Gud, kan du gi meg så mye desperasjon? Kan du hjelpe meg til å få hjertet og si, I can't stand it anymore? Sånn at det kan bli en forandring. Og jeg tror jeg skal gjøre det så enkelt at hvis du kjenner at både desperasjonen og lengselen, du vil ha tak i alt det Gud kan gi deg på den forsoningens grunn, så bare reiser du deg akkurat der du står. Du skal ikke gjøre noe mer, men da vil jeg bare be spesielt for dere som trenger det. Først vil jeg takke deg for alt det du har gitt oss ved Jesu døde oppstandelse for oss. Takk for at vi er rene og rettferdige, himmelen verdig. Og så ber vi deg, gode Gud, om at på den grunnen at du gir oss, og du vet hva hver enkelt som nå reiser, hva den enkelte lengter etter. Kom, Herre, med til den som har tilgivelse til gode. Hjelp deg til å snakke sant om nederlagene. Kom til den som har ubetinget kjærlighet til gode, Jesus. Hjelp deg til å snakke sant om det som har skapt en avstand og kulde. Og så ber jeg deg spesielt minne for trøtte tjenere her inne, som har kraft og utrustning og nytt liv for Herren til gode. Kom, Herre, med kraft fra det høye. Tenn opp på ny de nådegavene som ligger slukt, som er slukne, Herre. och ge nytt liv och ny frimodighet. Och så ber jag för oss alla sammen att du skapar en desperation och längsel efter dig som för oss in till ditt hjärta. Och där möter du oss och ger oss det vi mest av allt behöver. Berör oss på de som står och de som sitter här. Kom och vara nära hos oss. Vi längtar efter och se att ditt rike växer. Låt vara du. Amen, amen. Varsågod och sitt.